Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, pendwa msikilizaji. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio nakukaribisha ni mimi Abdu Shakur Abud,
na mimi jina langu BMJ Muridhi, na kukaribisha pia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 27 mwezi Septemba mwaka 2018. Na katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo, tuna ripoti juu ya uamuzi wa Rais Joseph Kabila kutohudhuria mkutano ulioitishwa na Ujerumani kwenye Umoja wa Mataifa kujadili hali ya jumla huko Afrika ya Kati. Kulikoni?
Sisi tunaona kama hatuwezi kufika na tuende katika mkusanyo kama ule, na hatujue tutaenda kusimulia maneno gani.
Marekani inaihimiza Zimbabwe kubadili sheria zinazobana uhuru wa vyombo vya habari.
Na bunge la Jumuiya Afrika Mashariki lapitisha marekebisho ya sheria kuhusiana na kazi za forodha katika nchi wanachama.
Watu wa custom, mambo ya forodha, walikuwa hawana muda katika muda wa masaa 24 kuverify ule mzigo unaoletwa ndani ya nchi, kwamba ni mzigo wa hatari, kwa hatari kiasi gani, una bidhaa za namna gani, na waweze kuweza kuchukua hatua zinazofaa kwa muda mrefu.
Basi mpendwa msikilizaji, hizo ni baadhi tu za habari tulizokuandalia hapa Washington Kumekucha Afrika, matangazo ambayo yanasikika kupitia mitambo ya FM pamoja na tovuti anwani ya www.voaswahili.com. lakini kwanza hapa BMJ Muridi anatusomea taarifa habari.
Nam, kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba Rais Donald Trump wa Marekani ameishutumu China kwa kujaribu kuingilia kati uchaguzi ujao katikati ya muhula hapa Marekani. Trump aliwaambia mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mjini New York hapo jana kwamba China haingependa yeye na chama chake cha Republican wapate ushindi katika uchaguzi huo wa mwezi Novemba. Alisema, na ninamnukuu, hawanitaki mimi au sisi kushinda kwa sababu mimi ndio rais wa kwanza kuipatia changamoto China katika masuala ya biashara, mwisho wa kunukuu. Hata hivyo, Rais Trump hakutoa ushahidi wa matamshi yake, na baada ya Trump kutoa kauli hiyo, waziri wa mambo ya nje wa China alipuzilia mbali shutuma hizo. China na Marekani zimekuwa zikilumbana katika mgogoro wa ushuru tangu Trump alipoapishwa kama rais mwezi Januari mwaka uliopita. Mke wa rais wa Marekani Melania Trump atazuru Afrika au nchi nne za Afrika mwezi Oktoba, ikiwemo Kenya. Ziara hiyo itakayoanza Oktoba mosi itachukua Melania Trump hadi kule nchini Ghana, Malawi na vilevile Misri. Alitangaza nchi hizo katika mkutano wake na marais wanaohudhuria mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York, na kusema nchi hizo ambazo aliziita za kupendeza na tofauti zimechaguliwa kwa sababu zimekuwa zikifanya kazi bega kwa bega na idara ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani, USAID, na washirika wengine wa Marekani ili kupata mafanikio makubwa katika kutatua baadhi ya changamoto kubwa katika nchi hizo. Nchini Kenya, USAID inafanya kazi kwa kushirikiana katika programu mbalimbali ikiwemo ile ya elimu ya awali ya watoto, kuhifadhi mazingira ya wanyamapori na kujikinga na virusi vya ukimwi. Bi Trump alisema kwamba nchini Ghana programu hiyo ya USAID inaangazia huduma za afya, na Marekani inasaidia katika juhudi zinazoendelea kupanua huduma hizo na ubora wake kwa mama na mtoto mchanga aliyezaliwa, na kuwaelimisha kina mama na watoto wadogo juu ya umuhimu wa lishe bora. Itakuwa ni mara ya kwanza kwa mke wa rais Trump kuzuru bara la Afrika tangu mmewe kuchukua mamlaka. Idara ya biashara na maendeleo ya Umoja wa Mataifa UNCTAD inaonya kwamba uchumi wa dunia ungali katika hali dhaifu mwongo mmoja baada ya kuanguka kwa taasisi kuu ya fedha ya Marekani Lehman Brothers na kuchochea mzozo wa kiuchumi duniani. Onyo hilo limetolewa kwenye ripoti ya biashara na maendeleo ya mwaka 2018 na UNCTAD katika mji wa Geneva hapo jana. Abdu Shakur Abud anatusomea ripoti yake Lisa Schlein.
UNCTAD inaripoti kwamba uchumi wa dunia kwa mara nyingine uko katika hali ngumu, inachukulia vita vya biashara na kuongezeka ushuru kama ishara ya matatizo ya ukuaji wa uchumi. Inaonya kwamba uchumi wa dunia uko katika ukingo mbaya kati ya ukuaji uliogubikwa na madeni na msukosuko wa kifedha. Mwandishi mkuu wa ripoti hiyo Richard Kozul Wright anasema matatizo mengi yaliyosababisha mzozo wa kifedha mwaka 2008 hayajapata wa suluhisho. Anasema wanashuhudia kujitokeza kwa matatizo katika kila pembe ya dunia, akisema vita vya biashara kati ya China na Marekani kwa njia nyingi inamulika ukosefu wa imani katika mfumo wa kisiasa. Kozul Wright analaumu matatizo na mivutano hiyo na ni kutokana na mfumo wa biashara katika utandawazi usio na kanuni ambayo haikuleta faida kwa pande zote. Ripoti inagundua kwamba biashara inaendelea kusimamiwa na makampuni makuu ya biashara duniani, ikieleza kwamba 50% zaidi ya biashara duniani inapita mikononi mwa 1% tu ya makampuni makuu ya usafirishaji bidhaa nje katika kila nchi tajiri.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Marekani inaishinikiza Zimbabwe kubadilisha sheria zinazodhibiti utendakazi na uhuru wa waandishi wa habari na maandamano ya kupinga serikali. Mwanadiplomasia mkuu wa Marekani anayeshughulika na masuala ya Afrika, Balozi Tibor Nagy, amesema kwamba hayo amesema katika mahojiano na shirika la habari la Reuters kwamba Zimbabwe chini ya Emmerson Mnangagwa inafahamu fika ni nini ambacho Marekani inataka. Mnangagwa amekuwa akitoa wito kwa Marekani kuiondolea vikwazo nchi yake. Naibu huyo wa waziri wa mambo ya nje anayesimamia masuala ya Afrika, ambaye aliapishwa hivi karibuni kuchukua wadhifa huo, amesema anaamini kwamba Wazimbabwe wanajua msimamo wa Marekani. Mnangagwa amekuwa akishinikiza Marekani kuondolewa vikwazo kwa maafisa wa ngazi za juu wa chama kinachotawala cha ZANU PF na wale wa kijeshi na vile vile maafisa katika serikali yake ambavyo vimewekwa kwa ukiukaji wa haki za binadamu. Na waziri wa fedha wa Somalia Abdirahman Duale Beile amesema kwamba mkopo unaotolewa na Benki Kuu ya Dunia kwa serikali ya Rais Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo ni ishara kwamba ina imani na uongozi wa nchi hiyo baada ya miongo kadhaa ya hasia na ufisadi. Benki Kuu ya Dunia ilisema Jumanne kwamba itatoa dola milioni 80 kama mkopo kwa serikali kuu ya Somalia, ambao ndio msaada wa kwanza wa moja kwa moja kwa serikali kuu ya nchi hiyo kwa kipindi cha miaka 27. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika, waziri huyu amesema dola milioni 60 ya fedha hizo zitatumika kuimarisha taasisi za kifedha nchini humo, huku zilizosalia dola milioni 20 zikitumika kwa elimu na miradi ya nishati ili kujenga kile alichokiita ukakamavu wa nchi hiyo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington. Katika habari ambayo tumeipa uzito wa juu asubuhi ya leo ni kutoka huko New York, ambako viongozi wa dunia wanaohudhuria mkutano wa 73 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wameendelea kusisitiza juu ya haja ya kuwepo na ushirikiano wa kimataifa ili kutanzua changamoto kuu za dunia. Miongoni mwa masuala muhimu yanayoendelea kujadiliwa ni mabadiliko ya hali ya hewa, usafi na mazingira, vijana na teknolojia, pamoja na masuala ya afya. Sasa Abdul Shakur Abud, viongozi wa Afrika walozungumza hiyo jana
wamegusia masuala gani muhimu?
BMJ, kwa hakika miongoni mwa viongozi 38 wa dunia waliohutubia mkutano wa baraza kuu la Umoja Mataifa kwa siku yake ya pili, kulikuwepo Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya aliyepongeza juhudi za katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres kuendelea na mageuzi katika namna umoja huo unafanya kazi, lakini alionya kwamba mwanya kati ya wanaotawaliwa na wanaotawala unaongezeka kutokana na kutokuwa na imani na serikali.
Even as we speak of important reforms at the United Nations, we must also recognize that the need for reforms is much broader and of greater.
Lakini hata tunapozungumzia mageuzi muhimu ya Umoja wa Mataifa, ni lazima tutambue katika kila pembe ya dunia kuna hali inayozidi kujitokeza ambayo ni ya hatari pale raia hawana tena imani na taasisi zinazotawala. Hii inatokana na sehemu fulani na athari za mambo kadhaa muhimu. Kati ya hayo ni kutaka uwajibikaji na utumiaji wa rasilimali na huduma zinazotoweka.
Rais Kenyatta anasema hali hiyo yote imechochewa na wananchi kufahamu zaidi janga la rushwa na uharibifu wa mali ya umma. Kenyatta aliungana pia na viongozi wengine wa Afrika kudai kuwepo na viti viwili vya kudumu katika Baraza la Usalama kwa niaba ya nchi za Afrika. Viongozi wengine wa Afrika waliozungumza jana ni Rais Ibrahim Boubacar Keita wa Mali aliyepongeza ofisi ya Umoja wa Mataifa nchini mwake MINUSOM kwa kujitolea kurudisha usalama na amani nchini mwake. George Weah, rais mpya wa Liberia, akizungumza kwa mara ya kwanza mbele ya mkutano huo alisema nchi yake ni mfano mzuri ambako kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa kilifanikiwa kuleta utulivu na kusaidia kukarabati na kujenga upya vyombo vya serikali ya Liberia. Kuhusiana na swala la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya Kongo imesema haitohudhuria mkutano maalum uloitishwa na Ujerumani kujadili hali katika Afrika ya Kati. Mshauri wa Rais Kabila, Kikaya bin Karobi, anasema kwamba hawakuarifiwa mapema juu ya mkutano huo.
Lakini hawakutuambia mbele kama kutakuwa mkusanyo huyo. Sisi tunaona kama hatuwezi kufika na tuende katika mkusanyo kama ule na hatujue tutenda kusimulia maneno gani. Na ni hivi tuliwaambia kama mbele ya kualika watu wakuje mkusanyo kama huyo, ni lazima kama mtasimulia maneno inaangalia Kongo, kutuambia kwanza sisi. Na sisi tunasikilizana na mwenye, tunaangalia what are the objectives, tunaenda kusimulia sababu gani, tunataka kuaccomplish nini na tutapata nini tukisha kumaliza ule mkusanyo.
Kwa upande wake, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alisisitiza kwamba ni lazima kwa jumuiya ya kimataifa ikabiliane na matatizo ya mabadiliko ya hali ya hewa na kuiweka swala hilo kuwa ni kipaumbele cha juu na kuheshimu makubaliano ya Paris ya kupunguza joto duniani kuwa chini ya nuzi 2 centigrade. Rais Donald Trump aliongoza kwa mara ya kwanza mkutano wa Baraza la Usalama na kuliarifu kwamba Marekani itaiwekea Iran vikwazo vikali vipya hivi karibuni. Kikao hicho kilizungumzia pia vita vya Yemen, Syria, Korea Kaskazini na amani duniani. Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na sasa hebu turudi tena katika habari za dunia zilizobaki.
Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi ameambia shirika la habari la Reuters kwamba serikali yake inashirikiana na shirika la fedha duniani IMF katika juhudi zake za kufanya mageuzi ya kiuchumi na kuimarisha uwazi. Hii ni kufuatia nchi hiyo kutengwa na taasisi za kimataifa kufuatia kashfa ya madeni iliyokumba serikali yake. Mjukuu wa malkia wa Uingereza Prince William jana alianza ziara ya siku tatu nchini Tanzania. Kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi la nchi hiyo, leo anatarajiwa kukutana na Rais Magufuli katika mazungumzo ambayo yatalenga kushauriana kuhusu mikakati ya kukabiliana na ujangili na ulanguzi wa wanyamapori. ratiba inayoonyesha kwamba kesho atatembelea bandari ya Dar es Salaam na atakutana na maafisa wa serikali ya Tanzania kabla ya kuenda kufanya ziara katika nchi ya Kenya.
Nam, tukirudi katika ripoti zetu za waandishi wa habari, tunaelekea huko Arusha ambapo tunaarifiwa kwamba bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki limepitisha marekebisho ya mswada sheria ya forodha iliyotungwa mwaka 2014 ikilenga kusimamia uingizaji na usafirishaji wa bidhaa ndani ya nchi wanachama, hatua inolenga kuondoa kero za mlundikano wa mizigo. Mwandishi wetu Asiraji Mvungi anatueleza zaidi.
Akizungumza baada ya wabunge wa bunge hilo kupitisha mswada huo, waziri wa Afrika Mashariki wa Uganda, bwana Waganda Julius Wandera, amesema kwa sasa taratibu za usafirishaji zitafanyika katika nchi inakotoka mzigo huo kabla ya kusafirisha mzigo husika.
Na tumefanya consultation kwa watu ya business wote karibu ya nchi yetu ya East African Community. Wote wamekuwa na complaints and saa ingine tuko na delay ya kufanya clearing ya mizigo zao. Sasa hii ushuri yenye tulemleta leo ni idea yote imetoka kwa wale watu wenye wako kwa business. Na tunajua ikipita hivi watafurahi, kwa sababu mtu yenye alikuwa achukua siku 10 au wiki 2 kwa port atakuwa na siku 2 peke yake. Mtu mwenye iko kwa business atajua hapa na save pesa yake inyangetumia accommodation na vitu mingi sana.
Wakizungumzia hatua hiyo, baadhi ya wabunge akiwemo mheshimiwa Habibu Mnyaa wa Tanzania amesema hatua hiyo pia itasaidia kuokoa uingizaji wa bidhaa hatari ambazo awali zimekuwa zikibainika baada ya kufika bandarini, tatizo ambalo kwa sasa halitakuwepo.
Kwa nini tumefanya mabadiliko hayo? Ni kwa sababu kwamba ilipokuwa sheria inazungumza masaa 24, watu wa custom wa mambo ya forodha walikuwa hawana muda katika muda wa masaa 24 kuverify ule mzigo unaoletwa ndani ya nchi kwamba ni mzigo wa hatari kiasi gani, una bidhaa za namna gani, na waweze kuweza kuchukua hatua zinazofaa kwa muda mrefu. Sasa baada ya kuonekana hilo tatizo, ndio ikabidi kubadilishwa kipengele hicho kwamba badala ya masaa 24 ile meli kabla haijaondoka katika nchi ya kigeni kuja nchi hiyo ya hapa Afrika Mashariki, kwa hivyo ni lazima watoe taarifa kabla, pamoja na vifaa, zile vitu ambavyo wamekuja navyo vitateremshwa katika hiyo nchi.
Naye mbunge Wanjiku Muhia kutoka Kenya na Pamela Masai kutoka Tanzania wakaelezea namna mswada huo utakavyoweza kuwasaidia wasafirishaji.
Mzigo unapokawia pale, kama ile mizigo ni chakula, unaweza ukawa expired. Na kawaida tunajua wanabiashara ni wajeuri, wanaweza kosa kusema mzigo umekuwa expired, waendelee wa clear na wananchi wetu waweze kula chakula ambacho pengine kimepata expiry date. Kwa hivyo mimi naona italeta msongamano, utakwisha katika poti zetu, kutakuwa na utaratibu na pia proper planning. Wale ofisa wa port wataweza kuwa na mipango mzuri, kwa sababu wataweza kuona ni mzigo gani inaingia wakati gani na mzigo gani inatokea wakati gani kwa port,
ili watu wa forodha waweze kujua ni namna gani sasa watajiandaa aidha kupokea mzigo huo au kuuzuia. Lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunahakikisha kila mtumiaji, kila mlaji, kila mzawa hatadhurika na kitu chochote ambacho kinaingia kwenye ukanda huu wa Afrika Mashariki.
Hatua ya bunge hilo la Afrika Mashariki ya kupitishwa kwa marekebisho ya mswada huo ni matokeo ya malalamiko ya muda mrefu ya wasafirishaji wa mizigo ambao wamekuwa wakilalamikia kukwama kwenye bandari na vituo vya forodha kwa muda mrefu. Bunge hilo la nne la nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki linaendelea na vikao vyake katika makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yaliyoko Arusha, Tanzania. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asra Jimvungi.
Tukitoka huko Arusha tuelekee mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wananchi wana maoni chungu nzima kuhusiana na hotuba ya Rais Joseph Kabila siku ya Jumanne mbele ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa aliposema anataka vikosi vya MONUSCO viondoke nchini humo. Mwandishi wetu Mitima De La Chance amezungumza na baadhi ya watu hawa, ametuletea ripoti.
Kivu Kusini, kati ya vyama tawala Hotuba hiyo ya Rais Joseph Kabila Kabange imezusha mabishano makubwa, huku maoni yakitofautiana hapa Kivu Kusini kati ya vyama tawala, upinzani na asasi za kiraia. Victor Kawaya ni kiongozi wa chama cha Congrès National Congolais CNC kinachomuunga Rais Joseph Kabila mkono.
Rais aliona sasa interpele MONUSCO pour que bakamate vraiment responsabilité ya kutoka mwinchi juu hata shinda na lalamika na kulaumika juu ya wakaaji na baone impact ya MONUSCO mwinchi. Kama wakusaisha kwa ile marekebisho ambao Rais Joseph Kabila ameleta, MONUSCO ifunge mizigo iende fasi nyingine.
Ila kauli hii haikubaliwe kabisa na upinzani pamoja na wanamemba wa asasi za kiraia wanaohisi kwamba MONUSCO bado ina kazi kubwa ya kufanya nchini Kongo ya Kidemokrasia, hasa wakati huu ambapo uchaguzi unapangwa mwezi Disemba mwaka huu. Jedone Sango ni mwanaharakati.
Hadi sasa sisi wenye kuwa mashariki mwa Kongo tuko kwenye matatizo, kuwepo kwao nafikiria kwamba kungali kwa muhimu kwa kuweza kusaidia nchi ya Kongo, majeshi ya Kongo kwa kuleta usalama. Mimi binafsi nawazia kwamba kwa kweli bado sio wakati wa kuweza kuondoka. Jeshi la nchi pamoja na polisi ndio wanakuwa na jukumu la kuweza kukingia kwanza raia usalama wake, na MONUSCO anakuja kwa kusindikiza.
Na wakaaji wengine wana maoni gani?
Kungambwa ndio sema tu wa MONUSCO baende tuju abatufanzie kitu hata. Batu wanaoa kwa mipanga, visu, mashoka. Me MONUSCO haifanya hata kitu.
MONUSCO nakuwa na interfasio ya sana. MONUSCO nasaidia batu. President anasema MONUSCO iende, lakini atakosea tu wengine wa mingi. Batu wako kwa village wanateseka malgré vite ko ya e MONUSCO na keka tu intervenir. C'est pour cela kama president anasema aende, basi yende. Hivi election naanza fika, haingekuwa bie MONUSCO itoke. Parce que MONUSCO kitoka, itakuwa fujo ya sana. Kama Kabila anasema leo MONUSCO arudie, arudie tuju na Kabila yepeke president tuone mafaa yake, na MONUSCO bote ni wakomplisi bote batoki.
Lakini wengine wanahisi kwamba kwa kuonesha kuwa anazingatia swala hili la usalama, Rais Joseph Kabila asingelikubali kubaki New York wakati watu wanauawa nchini mwake, na kuwa serikali ya DRC ingetangaza hata siku moja ya maombolezo ya kitaifa kuhusu mauaji yanayofanyika kila leo huko Beni.
Mtu akikufa fasi nyingine, maenchi zingine ni maombolezo makubwa. Raisi anapasha omboleza na watu wake. Sasa sisi natushangaza kuona raisi watu wanauawa, yeye anaenda New York, anaacha maombolezo mwinchi yake. Inatuuma sana, inaumiza mioyo sawa vile wakongomani.
Maoni mengine yanatofautiana kwenye vinywa vya watu hapa Kivu Kusini kuhusu aliyosema Rais Kabila kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haitaki nchi zingine kuingilia kati masuala yake, na kwamba itagharamia yenyewe shughuli za uchaguzi unaoandaliwa. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Naam, na tukienda huko Kenya, maafisa wa serikali wanaripotiwa kupokea rushwa kuidhinisha makampuni ya kimataifa kupata mikataba ya kandarasi zenye thamani ya mabilioni ya fedha za miradi ya maendeleo. Haya ni kwa mujibu wa ripoti ya shirika la kimataifa la kupambana na ufisadi Transparency International iliyozinduliwa mjini Berlin, Ujerumani. Kennedy Wandera kutoka Nairobi ana ripoti kamili.
Maafisa wa ngazi ya juu katika sekta ujenzi na miundombinu katika serikali ya Kenya wanaendelea kutajwa na Transparency International kuhusika katika ulaji rushwa, kuyapokeza makampuni ya kimataifa kandarasi za ujenzi, kuanzisha na kutekeleza miradi yenye thamani ya mabilioni nchini Kenya. Ripoti ya shirika hili la kimataifa la kupambana na ufisadi itwayo Exporting Corruption inaeleza kuwa maafisa fulani wa serikali ya Kenya mara kwa mara hupewa rushwa kuyaruhusu makampuni ya ujenzi ya Kichina na Israeli kupata mikataba ya kandarasi yenye thamani ya mabilioni. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Kenya imekuwa ikijikokota kutekeleza sheria zinazodhibiti rushwa, na hivyo basi kuyapa makampuni haya nafasi ya kunawiri vitendo hivi, jinsi anavyoeleza mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo nchini Kenya, Samuel Kimehu.
Sheria zipo, kuna sheria nyingi ambazo zinadhibiti mambo ya ulipaji rushwa. Kuna sheria ambazo zinahusiana na procurement, ambayo tunazo sheria thabiti, ingawaje kutekelezwa inakuwa sio thabiti vile.
Ripoti hii iliyozinduliwa Berlin, Ujerumani mwezi huu napigia darubini jinsi mashirika ya kibiashara ya ulimwengu yanavyoingia ubia na serikali za Afrika kupokezwa mikataba ya kandarasi zenye manufaa kwa umma. Bwana Kimeu anaeleza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kuwa si Kenya tu makampuni haya yamekuwa na mazoea kuwapokeza rushwa maafisa wa serikali za Afrika.
Ni makampuni aswa ya kutoka nchi za Asia ikiwapo China. Utafiti unaonyesha kwamba kampuni za Kichina ni mojawapo ya kampuni ambazo zinaeneza ufisadi katika nchi ambazo zinaendelea.
Katibu wa sekta ya ujenzi na miundombinu katika serikali ya Kenya, Julius Korir, alieleza idhaa hii kuwa haijapokea ripoti hiyo na hivyo basi hawezi kutoa tamko. Juhudi za kuzungumza na waziri wa uchukuzi, miundombinu na maendeleo ya miji, James Macharia, hazikufua dafu, huku msemaji wa serikali ya Kenya, Eric Raithe, akiripotiwa kuwa nje ya nchi. Februari mwaka huu, vyombo vya uchunguzi vya Israeli vimemkamata aliyekuwa afisa wa ngazi ya juu wa kampuni moja nchini humo, Shikunen Binui, kwa tuhuma za kuwahonga maafisa wa serikali ya Kenya ili kupata kandarasi za ujenzi wa barabara. Na si Uchina na Israeli tu, mwaka 2014, serikali ya Uingereza kupitia afisi ya kudhibiti uhalifu iliweka wazi mapendekezo ya uchunguzi kubaini jinsi kampuni ya Uingereza, Smith and Usman, ilivyowarubuni maafisa wa tume ya uchaguzi Kenya kupata kandarasi za kuchapisha karatasi na stakabadhi muhimu za uchaguzi na kuibua sakata ya Chicken Gate. Mwaka 2015, maafisa wa serikali ya Kenya walitajwa kupokea rushwa kutoka kwa kampuni ndogo ya Kimarekani ya Goodyear Tire and Rubber Company kupata zabuni ya mamilioni ya fedha. Kampuni hiyo hata hivyo ilitangaza kukatiza uhusiano wake na Kenya. Na mwaka 2010 ulipaji rushwa na kampuni ya simu ya Ufaransa Alcatel Lucent kwa maafisa wa Kenya kupokea leseni ya kuanzisha kituo cha simu Kensel, vile vile uliipaka Kenya doa la rushwa hata japo serikali ilijitenga na madai hayo. Mataifa mengine ya Afrika yanayotajwa ni Ethiopia na Zambia. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante Kennedy. Basi hapa muhtasar wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump ameishutumu China na kudai kwamba inaingilia kati uchaguzi ujao wa katikati ya muhula hapa Marekani. Trump ameuambia mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mjini New York kwamba China haingependa yeye na chama chake cha Republican kupata ushindi katika uchaguzi huo wa mwezi Novemba. Waziri wa fedha wa Somalia Abdi Rahman Duale Beile amesema kwamba mkopo unaotolewa na Benki Kuu ya Dunia kwa serikali ya Rais Mohamed ni ishara kwamba wana imani na nchi hiyo.
Asante sana, na tumekamilisha matangazo kwa hii leo. Asanteni, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema mchana mwema, kwaherini.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Hatua za kumalizwa kwa uwezo wa kundi la kigaidi la ISIS zimeendelea kupewa kipaumbele na serikali ya Marekani. Muungano wa kimataifa unaoongozwa na Marekani kupambana na ISIS umeendelea na kutafuta udhabiti wa kuleta pamoja manufaa ya kijeshi yaliyopatikana ili kurejesha huduma muhimu pamoja na kuwezesha watu wa Syria kurudi manyumbani mwao kwa hiari, ikiwemo mjini Raqqa pamoja na maeneo mengine yaliyokuwa yameshikiliwa na ISIS. Miongoni mwa misaada inayohitajika ni pamoja na kuondoa mabaki ya vilipuzi, kutoa maji safi, kurejesha umeme pamoja na mahitaji mengine ya kila siku. Tangu mwezi Aprili, Marekani imetoa takriban dola milioni 300 kwa njia ya michango au ahadi kutoka kwa washirika, zikiwa za kurejesha hali ya kawaida kwenye maeneo yaliyokuwa yameshikiliwa na ISIS kaskazini mashariki mwa Syria, ukiwemo mchango wa ukarimu wa dola milioni 100 kutoka Saudi Arabia na dola milioni 50 kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu. Kutokana na michango hiyo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Heather Nauert alitangaza kwamba Marekani itaelekeza dola milioni 230 kwenye kurejesha hali ya kawaida nchini Syria. Hatua hiyo haiashirii kupunguzwa kwa misaada ya Marekani kwa Syria, ameongeza Nauert. Rais wa Marekani Donald Trump amesema bayana kuwa Marekani ipo tayari kubaki nchini Syria hadi ISIS iangamizwe kabisa. Marekani pia inalenga kuhakikisha kuwa vikosi vya Iran na washirika wake vimeondoka nchini Syria. Na wote amesema kuwa anaamini hayo yatawezekana bila kuwa na hatua za kisiasa, kulingana na pendekezo la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa nambari 2254. Hatua hiyo haiadhiri kwa njia yoyote usaidizi wa kibinadamu kutoka Marekani. Marekani ndiye mchangiaji mkubwa zaidi wa misaada kwa Syria, ikiwa ni zaidi ya dola bilioni 8.6 tangu mzozo ulipozuka nchini humo kwa wale waliofurushwa makwao ndani ya Syria na kwenye eneo hilo. Marekani itaendelea kushirikiana na washirika wake katika kufikia suluhisho la amani nchini Syria chini ya usimamizi wa kisiasa wa Umoja wa Mataifa. Watu wa Syria wanastahili taifa lisilo na mapigano, ukiukaji wa haki za binadamu au hata ugaidi. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.